Δεν είναι και κανόνας της Εκκλησίας που λέγει εκείνος ο οποίος παρίσταται εις την Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί των αχράτων μυστηρίων, παρέχει υποψία ότι έχει κάποια αμφιβολία για το μυστήριο το οποίο τελείται. Τόσο αυστηρά δηλαδή, δεν μπορούσαν να εννοήσουν εκκλησιαζόμενο, φυτώντας την Εκκλησία, μετέχοντα ως ακροατής στην Εκκλησία μέσα, μπορεί να μεταλαμβάνει. Και είδα ένα πράγμα φοβερό. Με κατέπληξε και να σας πω και μου πέρασε και ένας λογισμός. Αυτός όλος ο κόσμος ο οποίος μεταλαμβάνει προσέχεται ανταξίως προς το μέγεθος του μυστηρίου του οποίου κοινωνεί και ύστερα εν συνεχεία μετά τη Θεία Κοινωνία θα κρατήσει ένα επίπεδο υψηλής πνευματικότητος ώστε να μην γίνει το φως φωτιά και το ζωοποιών μυστήριων δηλητήριων. Και το εύχομαι όλοι όσοι κοινώνησαν, δεν ξέρω που παρίσταστε από εδώ πως είστε, και αξίως με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Εκκλησία μετέχουν του μυστηρίου και να κρατήσουν το επίπεδο που πρέπει, το καθαρότητα του μυστηρίου. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είναι η γιορτή 3 Οκτωβρίου, η γιορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου λεγόμενου. Είναι ο πρώτος μαθητής του Αποστόλου Παύλου που μίλησε στον Ιπνίκα στην Αθήνα και αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπως επίσης και μία καθιερωθήσα υπό της Εκκλησίας γυναίκα, Δάμαρης, η Αγία Δάμαρης. Ο Διονύσιος λοιπόν ο Αρεοπαγίτης είναι ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Έχει γράψει 5 δοκίμια θεολογικά τα οποία μέσα αναφέρουν φράσεις του μαθηματικού νεοπλατωνικού Πρόκλου και λένε ποιος πήρε, ο Πρόκλος πήρε από τον Διονύσιο ή ο Διονύσιος, και πολλοί τον ανάγουν τον Άγιο Διονύσιο αυτόν στον 5ο αιώνα. Σήμερα με την έρευνα που γίνεται, εγώ πρέπει να σας πω ότι τον θεωρώ ένα πατέρα του ορθοδόξου μυστικισμού, της μυστικής εν Χριστώ ζωής δηλαδή, και θυμάμαι όταν νέος ακόμα έγραφα το μεταξύ ουρανουκής, ανέφερα και έχω ένα κεφάλαιο απολογητική των διονυσιακών συγγραμμάτων, να αποδείξω ότι ήταν του πρώτου αιώνος, αλλά παρά την καλή μου θέληση και τις προσπάθειές μου υπάρχουν πλήθος εγκρήτων θεολόγων οι οποίοι τον αναβάζουν στον 5ο αιώνα, γιατί λέει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στον 1ο αιώνα. Είχε εξελιχθεί η Εκκλησία, όπως σε παραδείγματι τους θεραπευτάς και άλλες διαμορφώσεις της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει τον έφερα τον Άγιο Διονύσιο γιατί έχει κάτι κείμενα αγάπης και έρωτος προς το Θεό τέτοια συγκλονιστικά. Όπως λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αγαπώμεν τον Θεό διότι πρώτος αυτός ηγάπησε εν ημάς. Και εκεί λοιπόν ο Αρεοπαγίτης λέει ότι από τον θείο έρωτα, από τον μανικό έρωτα που αισθάνεται μπορεί να άνθρωπο που πώς θα εκφραστεί κανείς, που αισθάνεται ο Θεός τα πράγματά του, κατέρχεται λέει ανεκφυτήτος, εννοεί ανεκφυτήτος χωρίς να φεύγει από την ουσία του, κατέρχεται ως ενέργεια. Μάλιστα η θεολογία του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά του 14ου αιώνα, αυτή που μας χωρίζει και από τους Λατίνους και αποδεικνύει ότι δεν έχουν καθόλου ιδέα από θεολογία ορθόδοξη, είναι ότι μεν ουσία του Θεού Είναι άγνωστος, απρόσιτος και αμέθεκτος, δεν μετέχεται ούτε προσιτήρου. Αλλά οι ενέργειες κατεβαίνουν μέχρι σήμερα. Και μάλιστα από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε κείμενα τα οποία δείχνουν ότι δεν είναι νεωτέρα θεολογία παλαμική. Ο Παλαμάς, ο Αγιουργός, ο Μέγας, αυτός πατήρ της Εκκλησίας, εθεμελίωσε με πολύ ισχυρά επιχειρήματα αυτή την άποψη, την αντιλατινική. Οι Λατίνοι λέγουν ότι ο Θεός είναι άκτους πούρους, είναι καθαρά ενέργεια και δεν μπορεί να διακρίνει ουσία και ενέργεια. Ενώ είναι φανερό ότι το πρώτο που δεις όψε το πρόσωπό μου και ζήσετε, δηλαδή ουσία. Αλλά τις ενέργειες Θεού, οι ενέργειες είναι η σάρκωση, η υπερφυσική σάρκωση του Χριστού και τα κτίσματα. Από εκεί βλέπουμε λοιπόν, εκεί που λέει ο Άγιος Μάξιμος, τους λόγους των όντων. Με ρώτησαν χθες τι είναι οι λόγοι των όντων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θεολογοί εδώ. Ορίστε, Άγιε Πάτε, την ευχή σας. Το χέρι, παπά. Καθίστε. Πήρα το λόγο.
Καλά,
καλά. Καλό, προφετός.
Όχι,
δεν ήταν άλλος εδώ και... Λοιπόν, οι λόγοι των όντων είναι αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ σε ένα μέρος. Δεν υπάρχουν λόγοι και λαλιών ότι ακούονται φωνέ αυτών των κτισμάτων. Τα κτίσματα αναδίδουν λόγους. Ποιους λόγους? Του Δημιουργού. Την παντοδυναμία, την αγαθότητα, τη σοφία του. Όλα τα όντα. Εμείς δεν πολύ δε περισσότερο που είμαστε η κορυφή της δημιουργίας του Θεού, μας έκανε κατ' εικόνα την καθομοίωσή του. Λοιπόν, όλα τα όντα αναπέμπουν λόγους και υπνούν τον Θεό. Εκφράζουν δε, εκφράζουν την παντοδυναμία, όπως είπα, του Θεού, την αγαθότητά του και τη σοφία του. Εκείνος που έχει μάθει να βλέπει πνευματικά και βλέπει θεολογικό στα πράγματα, βλέπει τα κτίσματα, αυτή την παντοδυναμία του Θεού, την αγαθότητά του. Ένας Άγιος άνθρωπος δεν περνούσε από ένα λιβάδι και χτυπούσε τα πάψτε σας λέω, φωνάζανε τα άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά με συνεκλώνησαν σήμερα, το θέμα της αγάπης, που είναι ένα μέγα θέμα. Μυστήριο μεγάλο η αγάπη. Η αγάπη στο προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον, δεν τη λέει ο Χριστός. Και είναι ζηλωτής, έτσι το λέει ο Διονύσιος Ρεπαγίτης των Θεών, ζηλωτής. Δεν το κάνει, ας πούμε, άνθρωπο προπός, θα έλεγα, εγωιστικά. Το κάνει για μας, μας θέλει ολόκληρους. Δεν θέλει να κινούμεθα και να σκορπιζόμεθα σε άλλα κτίσματα. Λοιπόν, έτσι λέγει ότι από την άπειρον αγάπη που έχει ο Θεός το Ιεροπαγίτης και από τον μανικόν έρωτα υπό του οποίου άγεται και φέρεται ο Θεός, ναι, κατέρχεται μέχρι σημών ανεκφυτήτως, χωρίς να πάει να έρθει να είναι η ουσία του αλλά η ενέργειά του, και να μας αγκαλιάζει. Το λέει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει ένα κόσμο ηθικώς τακτοποιημένο, αρμονικά βιούντα, αλλά μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοιωσή του Θεού, δηλαδή μας έδωσε το νου, όπως λέει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν επνεύματι και αγιδία δι προσκυνήν. Πνεύμα. Μας έκανε πνεύμα, το νου. Και μας έδωσε το καθομοίωση που είναι η δυνατότης του αγιασμού μας, να αγιαστούμε. Και μας θέλει δικούς του. Όταν λέει αγαπείς τον Θεό σου, εμένα δηλαδή τον Χριστόν που είδατε και σας έσωσε και έκοψε την ιστορία του κόσμου σε δύο, σε παλαιόν κόσμο και νέον, ανανέωσε την ανθρωπότητα. Μας έκανε καινούς αντί παλαιών, αντί δεφθαρτών αυτάρτους, όπως λέει ένα ανθρωπάριο. Αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής, μόλις δηλαδή τις δυνάμεις της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, τον διανοητικό κόσμο, και εξ όλης της ισχύως, δηλαδή με όλο τον ψυχοπνευματικό μας δυναμισμό, μας τέλειους του. Και λέει σε ένα άλλο μέρος, εγώ θέλω να είμαι μέσα σας και εσείς μέσα μου. Ακούτε, θέλει μια αλληλοπεριφόρηση να ερωτική. Η αγάπη ο Θεός, ο Θεός αγάπη έστει, όπως λέει ο Ιωάννης, και πρώτος αυτός ηγάπησε εμάς, γι' αυτό τον αγαπούμε, λέει. Είμαστε σε ένα μυστήριο, αδελφοί μου, έχουμε μεγαλεία, αλλά δυστυχώς παρά την σκανδαλώδη ευεργεσία που μας έκανε εμάς ιδίως τους Ορθοδόκους, που διατηρεί την πίστη μας ακεραία και αυθεντική θεϊκή πίστη, δεν γινόμαστε εντάξει. Γι' αυτό και έχει επινοηθεί από τους Αγίους Πατέρας ο μονακρισμός ως ένας τρόπος διαφυγής από τις συμβατικές μέρηδες του κόσμου μέσα στο γάμο, καλός και ευλογημένος, αναφιβόλως, αλλά δρόμος μετεμποδίων. Και μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε νύχτα μέρα να είμαστε μαζί του, να μην διασπάται η ενότης μας, μην διασπάται η κοινωνία, η ερωτική αλληλοπεριφόρηση. Η μεγαλείο του τι είναι ο Χριστός, αδελφοί μου. Ο μοναχισμός, όπως ξέρετε, είναι μια απράγμων από απόψεων συμβατικών μεριμνών ζωή και έχει στραφεί ολοψύχος στο θείο, να κατακτήσει το θείο θύραμα, τον Χριστό. Όπως λέει στο αόρατο πόλεμο ο Άγιος Νικόδημος, αγάπησε με ψυχή μου όπως εγώ σε αγάπησα. Είναι έρος, έρος, νους, φως, Χριστότης, που λέει και ένα τροπάριο ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, αυτά τα δύο σήμερα με συνεκλόγησαν, το γεγονός της ευλαβίας, το μέτρο που μπορούν οι άνθρωποι σήμερα, που μπορείτε εδώ στον κόσμο. Λέει και ο Διονύσης Ρεπαγίτης, μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, σας είπα είναι πρόσωπο αμφιβαλλόμενον ως προς την ιστορική τοποθέτησή του, άλλοι τον αποδίδουν όπως εγώ στον πρώτο αιώνα, άλλοι τον θέλουν στον πέμπτο. Αλλά ο Άγιος Μάκνος ομολογητής, ο οποίος έχει και μεταφράσει και παραφράσει και ερμηνεύσει τα δοκίμια περί μυστικής θεολογίας, περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί ουρανίου ιεραρχίας, περί θείων ονομάτων, τα δοκίμια αυτά τα οποία έχει μεταφράσει και τα σχολίασε, κάνει και ο ίδιος αγώνα, γιατί από τότε υφισβητεί το αυτό το, η ιστορική ύπαρξη του Αγίου Διονύσιου. Αλλά τον θεωρώ πατέρα του ορθοδόξου μυστικισμού, της εσωτερικής ζωής, και τα ερωτικά κείμενα που έχει, δεν τα θυμάμαι τώρα, είμαι γεροντάκος και ξεχνάω. Απ' τα νιάτα μου ακόμη, τα ονειροπόλα που με τα ζεουράνια φωτοβόλα γεροποιητής ιερωμένος, και εγώ τον άκουα λαμπασμένος προεποιητής, από τότε εισχολούμαι με τη μυστική θεολογία, και έγραψα το βιβλίο Μεταξύ Ουρανού και Γης και αναφέρω απολογητικώς τα συγγράμματα αυτά που είναι έκφραση του Θείου Έρωτος. Λοιπόν, για έρωτα είμαστε. Είμαστε ερωτικά όντα. Το λάθος μας είναι ότι πριν αποκτήσουμε τη γεύση του θείου έρωτος, ναι, οι ψυχικές δυνάμεις, δίκην οκτάποδος, κινούνται σε διάφορα αντικείμενα ανθρώπινα και κατακαιρματίζει την ψυχή μας και χάνουμε το δρόμο. Για έρωτα είμαστε. Ποιον έρωτα? Ω Χριστέ μου, πέστε μου, σας πήρα μονότερμα. Ορίστε, να λάβετε υπόψη σας ότι είμαι γεροντάκος, βαρύκος και θα ακούω καλά. Πέστε.
Το που θα ρωτήσω,
ναι,
ναι, φέρει σε δυσκολία. Εμείς οι απλοί άνθρωποι που πιστεύουμε, οι απλοί άνθρωποι εμείς που πιστεύουμε,
ναι,
με τον τρόπο που μάθαμε
και
τον αγαπούμε με όλη μας την ψυχή και την καρδιά, είναι πολύ γνωστό μας και το έχουμε καταλάβει. Γιατί πρέπει να ξέρω και με το μυαλό μου, για να μην αμφισβητώ την πίστη που δέχομαι με την καρδιά και την ψυχή, πρέπει και εκ διανοίας να προέρχεται αυτή η πίστη. Και εξ όλης της διανοίας.
Κατερίνα, άκουσες.
Θέλω
να τα διερμηνεύσεις. Να τα πεις καθαρά. Τι λέει, τι είπε ο
παπάς? Γιατί λέει εξ όλης της διανοίας, χρειάζεται και η διάνοια για την αγάπη, δεν φτάνει η καρδιά.
Αν το ρωτάτε, κοιτάξτε, όταν το λέει ο Χριστός, ο πλάσας κατά μόναστας καρδίας ημών, όπως λέει ο Δαβίδ, ο δημιουργός των καρδιών. Αν και αυτό το θέμα της καρδίας, τώρα θα σου κάνω μια παρένθεση, δεν ξέρω να σας το είπα προχθές, τι είναι η καρδία? Η καρδία και η σάρξη μου, η γαλιά σου το πιθεοζόντα, καρδία καθαρά κτίσανε ο Θεός, ουσία καρδία μου και όμενε είναι ο τελάλμια, τι οδό κλπ. Όλο για καρδία. Η καρδία, σήμερα είμαστε, έχουμε πολεμίους του χριστιανισμού, όπως είναι οι ψυχίατροι, οι οποίοι δεν μη παραδεχόμενοι ψυχήν ως οντολογία, ως ύπαρξην, ως ουσίαν, θεωρούν τον εγκεφαλικό θάνατο ως οριστικό θάνατο και προβαίνουν σε επέμβαση. Ενώ για τον χριστιανισμό ο εγκεφαλικός θάνατος είναι απλώς ένας θάνατος ως οργάνου. Δεν μπορεί να εκφραστεί, μέσα είναι η ψυχή και επεμβαίνοντας σκοτώνουν άνθρωπο. Λοιπόν, όταν λένε λοιπόν δεν δέχονται και άμα σπούν, τι λέτε για καρδία? Η καρδία είναι ένα όργανο σαρκικό, ρυθμιστικό της κυκλοφορίας του αίματος και αυτά. Τι μας λέτε? Ξέρετε, έκανα μια μελέτη προχρόνων, έγραφα για περινοράς προσευχής και με απεισχόλησε αυτό το θέμα και απορώ μάλιστα πώς οι Άγιοι Πατέρες δεν το διευκρίνησαν. Και σήμερα πρωτάκουμε, ας πούμε, αντιλογίες. Ποια καρδιά μιλάτε? Λοιπόν, έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος μας λέει, ο νους ημών, τον οποίον η Γραφή ίωθε συνηθίζει να ονομάζει καρδίαν, έτσι, η Γραφή, δηλαδή είναι μία έκφραση γραφική, και εγώ τον νομίζω ότι επειδή η καρδιά κινείται, πάλι, όπως η δική μου σήμερα πήγε να σπάσει, ναι, είναι απλώς ανακλαστικών όργανων της ψυχής. Εκείνο που ζει, εκεί που έχει συναισθήματα, αλλοιώσεις, μεταβολές, σκυρτήματα, είναι η ψυχή. Απλώς η καρδία είναι όργανων ανακλαστικών. Στο φόβο, στη χαρά, στην αγάπη, σε όλα αυτά έχουμε κίνηση. Δεν είναι. Λοιπόν, όταν ο Χριστός μας λέει αγαπήσεις τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, δηλαδή με όλες τις ψυχικές δυνάμεις, είναι το παθητικό λεγόμενο μέρος που είναι το θυμοειδές και το επιθυμητικό, είναι δέσμες ενεργειών που έχουν από τους Αγίους Πατέρες κατενεμηθεί σε αυτές τις δέσμες. Τι είναι ο θυμός? Ο θυμός και τα ποικίλα, τα ενεργήματα. και επιδημίες. Λοιπόν, το παθητικό μέρος, το οποίο ονομάζεται εμείς χριστιανοί, δεν τον εκρώνουμε το παθητικό όπως ο στοικισμός, ο οποίος ενέκρινε τελείως, όπως και ο βουδισμός το ίδιο, το παθητικό μέρος. Εμείς νεκρώνουμε το αμαρτητικό μέρος της ψυχής, για αυτό που είναι κάλλη αμαρτίες, διότι παθητικό μέρος είναι και το πάσχιν τα θεία. Πάσχιν τα θεία σημαίνει και έρωτα, αγάπη στους ανθρώπους, συμπάθεια, είναι ενέργειες παθητικού μέρους, αλλά είναι αγαθά αισθήματα, αυτά και τα δεχόμαστε. Λοιπόν, όταν λέει ο Χριστός αγαπήσει τον Θεό σε όλες τις αυτές του παθητικού μέρους ενέργειες, και εξόλης διανοίας, διάνοια εννοώ τις ενέργειες του νου. Μάλιστα οι πατέρες διακρίνουν το νου από την διάνοια. Ο νους είναι το νοητικό μέρος που νοούμε, έχουμε νοήσεις, συλλαμβά νοήσεις. Η διάνοια είναι διανόησης, είναι κυκλοφορία, είναι ενέργεια. Είναι ενέργεια. Λοιπόν, το ανώτερο μέρος της ψυχής, η ψυχή είναι το παθητικό μέρος και το λογιστικό λεγόμενο. Είναι το ευγενέστερο μέρος της ψυχής, της υπαρξιός μας, του οποίου η έδρα είναι στην ψυχή. Εδώ μόνον, δεν ξέρουν οι ψυχοί και οι διάφοροι άθεοι, εδώ είναι απλώς η ενέργεια. Δεν είναι εδώ η έδρα του νου. Και θέλει να πει λοιπόν ο Χριστός με όλο το παθητικό μέρος, με όλο το μέρος του λογιστικού, ναι, και εξ όλης της ισχύως, με όλο το δυναμισμό, δηλαδή με όλη τη βούλησή μας, να συνέλθουν όλα αυτά μαζί, ναι, να τον αγαπήσουμε με όλο το δυναμισμό. Αυτό ρωτήσατε, πήρε την απάντηση. Ωραία.
Κατάλαβα ότι πρέπει ενσυνείδητα και πεπισμένη ότι σωστά αγαπάει η καρδιά την ψυχή, ναι, το μυαλό να συμφωνεί ότι αυτό που διάλεξε να ακολουθήσει στη ζωή του είναι το σωστό και το είπε ο Κύριος. Αυτό κατάλαβα. Η διάνοια έρχεται βοηθητικά να μας
πει. Όχι βοηθητικά. Όχι, δει νόημα, δει το περιεχόμενο. Το παθητικό μέρος είναι μια ορμή. Είναι κίνηση ερωτική. Το πάθος, έχει το πάθος, το αγαθό πάθος, το πάσιν τα θεία που λένε οι πατέρες. Και ο νους έρχεται να δώσει την έκφραση, την ερμηνεία του περιεχομένου της ερωτικής κινήσεως. Το άλλο είναι άλογο. Εάν κινηθεί η ψυχή ερωτικά, όπως κινείται συνήθως προς τα έργα, είναι άλογος. Είναι σαρκική, είναι εμπαθής, είναι άνους. Ναι. Και αυτό θέλει να στέλνει ολοκλήρωση. Και θέλω να πω, το μάθημα το σημερινό είναι αυτό. Πρέπει να αποκτήσουμε αγάπη. Για να αποκτήσουμε αγάπη, πρέπει να αποκτήσουμε. Η λέξη αποκτήσουμε στον Άγιο Διάδοχο δηλαδή, σημαίνει να ελευθερωθούμε. Αποκτήσεις. Όχι κτήσεις, αποκτήσεις. Αφαίρεσεις. Άρνησεις. Να αποκτήσουμε παν τη ξένων που είναι προς τη φύση της ψυχής και προς την πραγματική ζωή μας. Να αφαιρεθούν όλα αυτά και η ψυχή να μείνει μόνη, ελευθέρα, ανεπηρέαστη και να δοθεί απάνω στον κόπο στον Χριστό. Λοιπόν.